Nunti latini radiofonie finnige generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Exercitus syrjee adversarios regiminis persequi per rexit, quo factum est ut incole propecon finium Turkie habitantes magna multitudine ex patria in Turkiam con fugerent. Quecum ita essent ordo auxiliarius a semi luna rubra in regione ex adverso syrjee jam quintam sedem profugis excipiendis edificare cepit.
Die Mercurii vita publica Ateniensium operistitio generali male perturbata est. Multa dena milia hominum, dum consiliis administratorum de tributis augendis et novis parsimoniis faciendis adversantur per urbem reclamitantes inque debant. Neque in haac animorum concitatione evitari potuit, quin inter reclamatores et custodes publicos conflictus violenti orerentur.
Consilium nationale libye ex seditiosis constans a moderatoribus Germaniae regimen illius terre officiale agnitum est. Germania in haac re vestigia Franco Gallie, Britanniae, Italiae, Hispaniae sequitur, queja id jam antea fecerunt. Civitates Americae Unite, quam vis seditiosis statum officialem nondum concesserunt, tamen eos monuerunt ut in urbe Washington sedem constituerent.
Die Saturni in Britannia, 85. dies anniversarius, regine Elisabeth II celebrabatur. Revera solemnitas illa jam mense aprili agi debuit, sed mos est Britannis diem natalem regine quot annis mense junio celebrare, ut tempestas ad eam cerimoniam opportuniorsit. Princeps Philippus coniux regine pridie illius diei nonaginta annos complevit.
Fibula praenestina se documentum authenticum esse prestitit. Agitur de monumento lingue latine omnium vetustissimo, cum inscriptione manios med fefaced numasioi, id est manius me fecit numerio. Origo antiqua huius textus diu in dubium revocabatur, donec rerum periti italiani, postridie nonas junias nuntia verunt, experimenta technica maxima fide digna, ostendisse nihil jam esse, cur de vera natura fibule praenestine dubita retur.
Proventus bacarum silvestrium in finnia hac estate bonus futurus esse expectatur. Hoc saltem ad myrtillum et vitem ideam valere videtur, ut quorum floritio bene successerit. Rubus came morus mense junio ineunte flores agere cepit, sed quando in maturitatem venturussit multum independet, utrum in paludibus apertis an in locis arboribus opacatis crescat.
Nunti latini ob ferias estivas ad sex septimanas intermittuntur, quam obrem proxima emissio non antequam nonis augustis fiet. Restat ut auscultatoribus nostris gratias quam maximas agamus et iisdem estatem quam optimam ex optemus valete.